Amen. Er I good? Det er godt. Det er dejligt at være hjemme igen. Hjemme i Jakobskirken. Det føles som, det er længe, længe siden, jeg har været her. Men det er bare fordi, at jeg har været ude at rejse og sådan lidt. Jeg var en tur i Moldova. Ja, det er fine sager. Det er det fattigste land i Europa, eller det eneste uland reelt i Europa jo. Og det var enormt opmuntrende. Hvilket er underligt at sige, når man har været ude at se fattigdom og elendighed og sådan noget, ikke? Men det var faktisk en enorm opmuntrende tur. Og jeg skulle hilse mange gange i øvrigt fra Charlotte og Johannes, for dem af jer, der kender dem. De er missionærer derude, og jeg skal ikke fortælle en masse om, hvad der er sket derude, og hvad der foregår derude, fordi at Johannes han kommer faktisk om 14 dage og forkynder her i kirken, så får vi lov til at høre det direkte fra hestens mund, så at sige. Og jeg skulle også hilse fra præsteparret dernede, Slavik og Vika, hilse mange gange for dem og sige, at de er glade for, at vi tænker på dem og også sender dem lidt økonomiske midler en gang imellem og sådan noget. Så det er jo dejligt, at vi kan være med til at velsigne på den måde også. Jeg var jo i Moldova i 2018, før corona, og det var simpelthen noget af det mest deprimerende, jeg nogensinde har oplevet. Vi var der nede 4-5 dage, og det var simpelthen så håbløst fattigt, så jeg tænkte, det er utroligt, man kan leve i det her. Det var altså, det er den eneste gang, hvor Morten, min kollega og jeg, vi er jo mænd med skæg, så vi græder ikke foran hinanden, men det gjorde vi. Det var så trøstesløst, at vi tænkte, der er ingen håb i det her. Vi stod foran den der varevogn, vi ville være inde og aflevere noget mad. Vi stod foran den varevogn, der kiggede på hinanden, og så græd vi bare. Det var meget følsomt øjeblik. Men det var den fornemmelse, jeg havde, da jeg tog dernede fra dengang. Så var jeg dernede nu her, og der var bare sket noget nyt. Der var en ny optimisme, der var en ny tro på fremtiden, og der var en stolthed over landet og kirken. Men det var meget tydeligt, særligt i kirkerne, at der var sket en forandring simpelthen. Det var blandt andet den her Ukraine-krig, ikke? Hvor pludselig så kunne kirkerne være med til at løfte noget. De gjorde en forskel. Der kom sådan en flygtningestrøm, og den kunne de gribe, og de kunne være noget for nogle mennesker. Og pludselig så fik de et formål. Pludselig så fik de en identitet i at vise nogen, som er med til at løfte nogle mennesker. Er det ikke fantastisk? Og jeg fik bare sådan en inspiration, mens jeg var dernede. Jeg tror simpelthen, at kirken i Moldova bliver en rollemodel for europæiske kirker. Jeg sagde sådan her, i de kommende år, der vil forandringer flyde fra kirkerne ind i samfundet. Skal jeg fortælle jer noget fantastisk om mission? Det, der sker, når man tager ud i mission, det er, at nogle gaver, som man ikke vidste, man havde, pludselig bliver aktiveret. Og jeg tænker på et tidspunkt, der siger Jesus, der står der, at Jesus kunne ikke gøre mange under der, og en helbred kun få. Og et andet sted, der siger han, at en profet er ikke anerkendt i sin hjemby. Så der er bare noget med, at når vi går et andet sted hen, så aktiveres der noget andet i os. Er det ikke fantastisk? Det kan man sikkert bruge en hel teologi på, det skal jeg ikke. Jeg skal bare sige, at det er også det, jeg erfarer selv. Fordi jeg står ikke og bringer en masse profetiske ord fra den her talerstol nogensinde i min egen kirke. Men ofte når jeg er ude, så får jeg nogle meget klare profetiske ord. Og det er meget sjovt. Så jeg sagde det, at i de kommende år vil forandringer flyde fra kirkerne ind i samfundet. Det var simpelthen klar sådan fornemmelse. Det var meget klart i mit hjerte. Og så fik jeg det her ord fra Jeremias. Jeremias 29. Skal jeg se, om I kender det. Er vi over 11? Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt. Det er godt husket, jeg ikke. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer et fremtid og et håb. Amen. Det smager godt, ikke? Fremtid og håb. Gud, han tænker lige på mig. Og han har noget helt særligt til mig. Og halleluja. Det føles bare rigtigt og rart og sådan noget. Og det er jo et ord, der er givet til Israels folk under eksilet i Babylon. De er lige blevet bortført, så sidder de der. De har det rimelig elendigt. Så siger Gud, jeg ved, hvilke planer jeg har for jer. Det er jo en tid med fortvivlelse, og så kommer sådan et ord med opmuntring, en garanti for, at Gud ikke har forladt sit folk. Og det er også sådan, vi anvender det i vores egen kirke. Er det ikke sandt? Så siger vi, at det gælder for Israel, og det gælder også for os. Og det tror jeg faktisk også. Jeg tror faktisk, at vi gerne må det, at vi må sige, jamen vi er også blevet en del af Guds folk. Og de ting, som han lover sit folk, det lover han også for os. Amen. Den præmis køber vi. Han har også store planer for os. Ingen tvivl om det. Men der er meget mere i den her profeti, end vi nogensinde får taget fat i. Jeg har i hvert fald aldrig hørt en prædiken om det, så jeg tænkte, det er en oplagt mulighed for lige at dykke lidt længere ned i den. Fordi før den, det her ord, der er jo en hel instruktion i, hvordan vi træder ind i de der planer. Der er en hel instruktion i, hvordan det er, vi som rent faktisk skriver det der, som Gud han lover os. Har I nogensinde læst det? Ja? Hvis vi læser fra Jeremias 29, vers 4-11. Det kan vi lige gøre. Slå op. 29, 4-11. Jeg venter lige, så I alle sammen har tid til at slå op. Ej, det er også ved at være en dårlig joke. Jeg har sagt den hver gang, jeg prædiket, siden jeg blev præst her. Der står sådan her. Dette siger herskers herre, Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse og bo i dem, plant haver og spis frugten fra dem. Gift jer og få sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derovre, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den, så går det dem godt, så går det jer også godt. Jeg læser lige lidt videre. For det siger herskers herre, Israels Gud, lad ikke forføre af profeterne blandt jer og jeres spåmand, og hør ikke efter de drømme, de har, for de profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, siger Herren. Det siger Herren, når først der er gået 70 år i Babylon, så vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav til jer, og bringe jer tilbage til dette sted, Jerusalem. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke. Det, der er forhistorien til det her vers, det er jo, at der kommer en profet, der hedder Hananja. Det er et mandenavn, Robert. Hananja kommer og siger, det er slet ikke meningen, vi skal være her, vi kommer hjem lige om lidt. Lad være med at pakke ud. Vi rykker hjem til Jerusalem lige om lidt. Og så kommer Jeremias og siger det her. Så siger han, nu slår I rødder. Og så vokser I. Og så om 70 år, så kommer vi hjem igen. Og så ved Gud godt, hvilke planer han har for os. Okay? Så der er en hel instruktion. Gud instruerer sit folk i at gøre to ting grundlæggende. Udover det der med at lade være med at lytte til de falske profeter. Han gør to ting for at opnå velsignelsen. Han siger, I skal vokse, og I skal velsigne. Vokse og velsigne. Det er de to opgaver. Det er de to ting, der skal til, for at de opnår den her velsignelse, som Gud udråber over dem. Og det første, det er at vokse. Vi skal vokse. Og vi skal forestille os Israels folk i fangenskab her. Uanset hvordan det har set ud, så har der ikke været noget håb om at frigøre sig. Altså vi snakker et kæmpe rige Babylon på det her tidspunkt. En verdensmagt, der går ind og lige hapser Israel. Lille Israel. Så der er ikke nogen chance for at stikke af tilbage og genoptage sit forrige liv. Alt, hvad de ejer, det var det, de kunne bære. Altså deres hjem og deres... Der var kun det, de kunne bære til Babylon. Det er en relativt lang tur til Babylon. Så de har ikke rigtig noget tilbage. De sidder der med alt, hvad de lige kunne have med sig, og så siger Gud, når nu I er her, så går I bare i gang med at vokse og blomstre. Come on. Yes. Og det er så meget imod vores intuition, tror jeg, det her. Fordi når jeg oplever, at det er uretfærdigt, det var uretfærdigt, prøv at have, de blev taget væk fra deres hjem. Når jeg oplever, at det er uretfærdigt, så vil jeg hellere sætte mig ned og have under mig selv. Det er da også synd for mig. Hvorfor skal jeg altid have hovedpine? Eller, jeg har ikke nogen penge. Eller, de var også bare onde imod mig. Eller, jeg blev mobbet i skolen. Eller, der er mange ting. Og så kan vi sætte os ned og have ondt af os selv, er det ikke sandt? Når tingene, de så ligesom rammer os. Men der er et grundlæggende design for Guds folk. Der er en grundlæggende ting, som Gud har lagt i sit folk. Og det er, at når hans folk er afsted, så vokser det. Der hvor Guds folk er, der er der frodigt. Og der er sådan noget meget praktisk, nu det skulle jeg selvfølgelig have taget et billede med af. Hvis I en dag vil prøve noget sjovt, så prøv at tage et sådan Google Maps, og så skal I prøve at zoome ind på Israel. Zoom ind, og så skal I finde, der ligger Vestbredden. Den ligger som sådan en peanutformet plat indhen mellem Jordanfloden og så ind til Jerusalem. Og hvis man kigger på kortet, så vil man finde ud af, at den venstre side
er Vestbredden.
Altså det, på den anden side, det der ikke er Vestbredden, det er grønt. Og så vil man se, at det der er på den anden side, inde på Vestbredden, det er brunt. I kid you not. Check it out. Det er sjovt. Det er sjovt, at der er et grunddesign, at Guds folk, når det virker, så vokser det. Sådan er det bare. Så Gud befaler sit folk at slå sig ned. I siger, sæt jer ud i jeres rødder, der hvor I er. Byg huse. Gift jer. Kom i gang. Voks. Og et eller andet sted, så giver det mening. Det er også derfor, jeg har taget det her billede med. Fordi uanset om jeg skal bo et år eller 100 år sted, så er det federe at bo i et hus, end der at bo i et telt. Er det ikke? Altså, der er ikke nogen grund til at blive i elendigheden, bare for at blive i elendigheden. Vi kan jo godt ligesom prøve at vokse ud af det. Men jeg tror ofte som kristne, så bliver vi ved med at bo i teltet. Eller vi bliver i ørkenen, eller hvad vi ligesom skal kalde det. Vi bliver boende i teltet. Der er sådan en klassisk undskyldning, sådan en, jeg tror Gud vil ændre mine omstændigheder, så jeg venter bare på hans indgriben. Amen. Det lyder også heldigt. Men hvis, og hvis de gudsbillede er et gud som en tyggegummiautomat, så giver det mening. Så er det et godt argument. Det er altid os. Men faktum er, at alle de historier, vi har som eksempler, når vi læser den her, man skal jo altid læse den her, ikke? Alle de eksempler, vi har, der er det handling trods omstændigheder og i omstændigheder. Er det ikke sandt? Jeg har Gideon, jeg elsker historien om Gideon, der står i vinpersen, det ringeste sted, og tærske korn, fordi der er ikke noget vind, der kommer og kan tage de der avner. Så står han nede i den der vinpærs, et hul i jorden, og så står han der tærsker. Fordi han kan gemme sig for fjenden. Og så kommer englen og siger han, helt dig, du mægtige kriger. Så står han og gemmer sig der, ikke? Og så skal Gideon i gang med at gøre noget. Var hans situation ændret? Havde Gud grebet ind og smadret fjenderne? Nej. Gjorde han det? Yes. Da først Gideon kom op af hullet. Disciplerne kommer og siger, Jesus, vi har 5.000 mennesker, der er sultne, vi har ikke noget mad. Vi har kun det her. Så siger Jesus, super. Så begynder at bryde op. Lad os komme ud over stepperne. Eller Paulus, der sidder i fængslet. Er det ikke Paulus, der sidder og synger? Der sidder og synger. Og så falder det af. Er det ikke sandt? Handling trods forudsætningerne. Handling i forudsætningerne. Gud bruger forudsætninger som kontrastvæske for sin indgriben. Han bruger det som den sorte tavle, hvorpå han skriver sine hvide bogstaver. Det er ikke modstand mod hans mirakler. Det er udgangspunktet, det er baggrunden for hans mirakler. Paulus han formulerer sådan her, i min magtesløshed, så udfolder hans kraft sig helt. Jo mere elendigt det, jeg sidder i, ser ud, desto større ser Gud ud, når han griber ind. Så hvis du venter på, at Gud skal gribe ind og ændre dine omstændigheder, så sidder du i et telt, i stedet for at bygge et hus. Så kommer du og bygge huset. Og en anden undskyldning, det er også sådan en, verden er hård, men til sidst, så bliver det godt. Til sidst, så kommer jeg i himlen. Du ved, jeg er jo kommet ind i bussen, så er det bare med at holde godt fast, og så på et tidspunkt, så kommer vi hjem, og så bliver det godt. Så lever jeg med, at verden er ude, den er rådden. Jeg lever med, at det er hårdt. Har du nu så mødt det? Som der får sådan et kristenfatalistisk syn på livet. Ikke? Så kan vi, men vi skal ikke bare læne os tilbage og se verden brænde omkring os. Vi skal ikke sige, hvad sagde vi? Vi sagde også, det blev noget råd. Kristendom, det er ikke bare en god måde at dø på, det er den bedste måde at leve på. Jeg har sagt den her sætning mange gange. Men jeg tror faktisk, at det er sandt, at det er den bedste måde at leve på. Det er ikke bare sådan en bustur til himlen. Som Guds folk, der er vi kaldet til at leve et blomstrende liv, et frodigt liv, at der er vækst omkring os. Vi er blevet givet en gave, som som er designet til at blive delt, og det er evangeliet om Jesus. Er det ikke sandt? En af de mest formative oplevelser, jeg har haft i mission, der kommer til at handle meget om mission i dag, det er en oplevelse, jeg havde i Moldova. Det var lige nede dengang morgen, og jeg, vi stod og tudede sammen, ikke? Så sad jeg i lastbilen på vej hjem, og Johannes havde jo set, eller bussen på vej, Johannes havde jo set, at vi var røget af det her, og så siger han, som lidt provokerende, så siger han, det gør ingen forskel. Vi lige ved at levere mad ud til nogle fattige hjem ude i en landsby, ikke? Så siger han, det gør ingen forskel. Men mindre de tager imod Jesus, så gør det ingen forskel. Så fortæller han, hvordan der er nogle af de der piger, de samler op, de redder jo piger fra prostitution, hiver dem ud af taxaer, og sætter dem ind på pigehjem, ikke? Altså taxaer på vej hen til der, hvor de skal traffickes fra, og så sætter dem ind på pigehjem, og de kan give dem en skolegang, og sørge for, at de får en uddannelse, og sørge for, at alt det er godt. Men hvis ikke de tager imod Jesus, ved de så, hvad der sker, når de forlader det der pigehjem? Så sælger de sig selv til prostitution. For det er bedre at være prostitueret i Grækenland, end at leve som lønarbejder i Moldova. Det er indstillingen. Men dem, der tager imod Jesus, de får deres liv forvandlet. De får et håb. Der sker noget nyt. Er det ikke fantastisk? Ja, det var sådan vildt forandrende for mig. Det der med, at kun evangeliet kan skabe sand forvandling. Og det peger på, at grundproblemet er den her synd, der låser mennesker fast. Det har jeg sagt mange gange, jeg ved det godt, men jeg kan ikke sige det nok. Grundproblemet er synd. Og løsningen er Jesus. Okay? Det har jo det her navn, redemptive lift, det evangeliske løft, hvor vi får lov til at se, at når mennesker tager imod Jesus, så sker der også noget med deres situation. Deres socioøkonomiske status, det hele, det ændrer sig. Fordi evangeliet giver et løft. Evangeliet er en dynamit, der kan forvandle mennesker og byer og nationer. Og nogle gange så tror jeg, at vi glemmer, hvad det er for en kraft, vi bliver givet adgang til. Fordi vi sidder i bussen, og vi er på vej til himlen. Og så kan den verden der, den kan rende mig, for den er råden, og det er jo syndigt. Og Pride i København, har I set det? Det er vanvittigt. Men det er det da. Skal vi pege på det og råbe af det? Eller skal vi forkynde Jesus? Og se, hvad evangeliet gør en forskel. Vi er ikke skabt til at sidde og sige. Vi er skabt til at se, at der er vækst omkring os. At der er frodighed. At der er forvandling. Vi er selv produkter af det her evangeliske løft. Vi sidder her som sådan en flok middle class hvide mennesker, ikke? Rimelig velborget, uden noget sådan at være rigtig ekstremt velhavende på nogen måde. Men vi er sådan rimelig i middle of the road. Det er det, evangeliet gør ved os. Os alle sammen. Lad os få lavet nogle flere af dem, tænker jeg. Ja, jo, det skal vi. Skal jeg fandme nogle af dem, der er sådan rigtig lækker godt, og så skal de have lov til. Yes. Væksten kommer for frelsen, og Gud ønsker, at der er vækst omkring dig. Så giv evangeliet videre. Kom ud af teltet, få bygget et hus, kom ud af den bus der, og få givet det videre. Amen. Så han siger, voks. Og så skal vi velsigne. Er det ikke et dejligt billede? Min kone, da hun så det, hun siger, nej, det tager du ikke med, Ruben. Det gør du bare ikke, det der. Og det gør. I skal forestille jer Israels nye herrer. De er kommet fra Jerusalem, og så er de blevet bortført til Babylon. Og Babylon er på den her tid det mest dekadente, bundrådne, moralsk forfaldende folk, man kan finde. Det bliver ikke ringere. Der er ikke noget i den babylonske livsstil, der stemmer overens med det moralske kodex, som Israel er bygget på. Intet. Babylon beskrives i Bibels litteratur som den store skøge. Det er bare... Det er det, de sidder i. Og så siger Gud... Han siger sådan her... Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til. Og bed til Herren for den, så det går den godt. Så går det også jer godt. Bed for den. Velsign den. Er det ikke sandt? Der er valgkamp i USA. Det er derfor, jeg har taget det her billede med. Og man kan have vildt stærke følelser i forhold til den ene eller den anden, eller begge to, er i det hele taget, når man møder politik. så har man til det stille at have stærk antipati mod nogen og sympatisere en smule med nogle andre, ikke sandt? Og så siger Gud, at jeg skal velsigne og bede for nogen, som jeg er så grundlæggende uenig med. Så man måske faktisk har tendens til at synes, at jeg er en lille smule farlig for deres omgivelser. Det er sådan, jeg lidt har det med dem, ikke? Det føles forkert på en eller anden måde. Skal jeg søge fred og velstand for et system, som jeg mener er rådent? Det er jo nonsens. Er det ikke sandt? Og alligevel så er det det, Gud befaler. Han siger, bed for den by, jeg førte der. Velsign den. Fordi Guds folk, det handler ikke om at mene og synes og sige det rigtige og se rigtigt ud. Guds folk, det handler om at gøre det rigtige. Det handler om den handling, som troen udløser. Er det sandt? Og jeg er super personligt udfordret for tiden. Nu ved jeg, at John han gik all in på Israel sidste gang. Sidste søndag, er det ikke sandt? Yes. Så godt. Når jeg sidder og kigger på, hvad der foregår i Mellemøsten lige nu, så bliver jeg ramt på min humanisme og min retfærdighedssans. Fordi jeg synes, at Israels reaktion er åbenlyst disproportional i forhold til situationen. De dræber for mange. Det er for voldsomt. Det er for meget. Det rammer mig alle de forkerte steder. Og alligevel så siger Gud, at jeg skal velsigne jøderne. Siger, at jeg skal velsigne Guds folk. Han siger, jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. Jeg vil forbande dem, der forbander dig. Og i dig skal alle jordens slægter være velsignet. Det er det løfte, der er over det folk. Uanset hvad jeg mener, eller synes, eller føler. Uanset hvordan jeg dømmer den situation, så har jeg en opgave som Guds folk, at jeg skal velsigne det folk. Og det er jo interessant, hvordan lande med blomstrende jødiske befolkninger har klaret sig godt. At de steder, hvor der har været plads til jødiske befolkninger, der har jøder været drivkræfter i kultur, i erhvervsliv, i videnskab, over alt i verden, altid. Og der, hvor de er blevet forfulgt og ødelagt og smadret, der er det gået dårligt. Har I lagt mærke til det? Der er ikke nogen befolkningsgruppe, der har hentet flere, videnskabelige, Nobelpriser og så videre, ja. Det folk. Der er en særlig velsignelse over det. Man kan sige, at det er også arbejdsetikken i Gamle Testamentet. Ja, men det er nok mest bare på grund af, hvad Gud lovede Abraham. Det er nok virkelig bare det, der er på plads. Så der er to betydelige sandheder, som vi kan hente ud af det her. Og det er virkelig dem, jeg vil tage fat i. Det ene er det, vi er kaldet til at være en velsignelse for verden omkring os. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og det er, at når vi gør noget, som Gud har befalet, så følger der en velsignelse med. Okay? Så vi er kaldet til at være en velsignelse for verden omkring os, og når vi gør noget, som Gud har befalet, så følger der en velsignelse med. Og det er egentlig meget logisk, tænker jeg. Jeg tror bare, vi har let ved at ikke at få forbundet trådene på en eller anden måde, fordi hvis Gud er designeren, hvis han skabte det hele, hvis du tror på det, så ved han også bedst, hvordan det fungerer. Er det ikke sandt? Hvis man har bygget bilen, så er der en god sandsynlighed for, at man, altså jeg har en båd, og jeg skulle have sat sådan et dæksel på nederne, sådan så søvandet, der kom ind i bådens motor, at jeg ikke kom tang med og sådan noget. Og så kunne jeg ikke rigtig komme til med boremaskinen, da jeg skulle have brugt de her huller op. Janne, hun havde spartlet hullerne op med noget epoxy, det var noget rod. Og så skulle jeg bruge hullerne op igen, og så rammer jeg ved siden af en centimeter ved siden af det ene hul, så jeg får lavet et ekstra hul i min båd. Og jeg har ikke tid til at stå og bøde med epoxy, så den får bare noget butyltag, og så stopper jeg det godt op, og så sætter jeg det der dæksel på videre. Jeg ved nøjagtigt, at det hul er der. Så hvis der pludselig begynder at løbe vand ind, så er det det første sted, jeg kigger, det er der, fordi jeg tænker, og så har Gud det også med den her verden. Han har skabt den, han har styr på alle de der små quirks, der er rundt omkring. Okay? Og når det nu er sådan, at han ved bedst, så må der jo være et godt payoff på at gøre tingene på hans måde. Hvis Gud siger, det er bedst, du gør det på den her måde, Ruben, så er der meget logik i at gøre det på en anden måde. Og så er der rigtig meget logik i at sige, okay, det giver mening, hvis du siger det, for det var dig, der lavede den, det må du jo vide. Er det ikke sandt? Så selvfølgelig er der velsignelse ved at gøre, som Gud har befalet. Hvordan ser det så ud? Jo, hvis han siger, at sex er en velsignelse inden for ægteskabet, Not so much, hvis man rykker det uden for ægteskabet. Tror vi så på, at det er sådan? Okay, wow. Hvis han siger, at vi skal give kejseren, hvad kejseren sagde, Gud ved Guds ære, lad vi så være med at lave sort arbejde, og afleverer vi 10% til kirken, som han siger. Og hvis vi ikke gør det, hvad er konsekvensen for af det? Jeg følger mig. Jeg sad sammen med, den her tankerække, den fik jeg faktisk af en fyr i Transnistrien i Moldova. Altså, eller, du har Moldova, og så har du Ukraine, og så har du sådan en lille bitte flæk af land, der hedder Transnistrien. Det er sådan nogle sovjetisk orienterede moldovanere, og så nogle russiske befrielsesstyrker. Der var jeg over, det er sådan en rigtig bananstat, oligarker og alles, det er så fantastisk. Og der var jeg over at besøge en kirke, der bare var sindssygt fremadstormende. Det var, du ved, de samlede 40-50, de samlede lige så mange, som vi er nu, til bøn hver morgen kl. 6. Og de har gjort det halvandet år. Samlede 4-5 minutter til gudstjeneste et par gange om dagen. Om søndagen, ikke? Et par gange hver søndag. Der var bare fuld knald på den kirke der. Og så siger han, ham der præsten, han siger, jeg har begyndt sådan at snakke med andre præster, fordi jeg har fundet ud af, at de kan ikke finde ud af at få kirker til at vokse. Og det første, jeg siger, det er, giver folk tiende. Snakker du med folk om tiende? Og så de fleste præster, de siger ligesom mig, jo, sådan har jeg det også. Åh, jeg er så lidt, det er så lidt ubehageligt at tale om, ikke? Det bliver også nærgående og sådan noget. Og så siger han, så siger jeg til dem, Rum, at så stjæler du jo deres velsignelse. Stjæler du deres velsignelse, siger jeg. Ja, så stjæler du deres velsignelse. Fordi der er en velsignelse ved at gøre det, Gud han siger. Og det han har set, det var, at når han begyndte at røre ved det første punkt i den her discipleskabskæde, ikke, og siger, skal vi prøve at kigge på, hvordan du gør med dine penge? Så var det en indledning til at kigge på det næste, og det næste, og det næste. Og pludselig så fungerede discipleskabet, og så de vækst. Er det ikke vanvittigt? Altså, jeg synes, det er vildt sjovt. Det er måske bare, fordi jeg er præst, og synes, at det giver mening og sådan noget. Anyways. Hvis han siger, at vi skal søge hans retfærdighed og visdom først, hvor er det så, vi går hen, når vi oplever svære ting i livet? Går vi så til filosoferne? Eller alle de andre? Eller går vi til... Hvem er det, vi snakker med? Hvor er det, vi søger vores råd? Vores hjælp? Hvis du ønsker at se velsignelse over dit liv, så still dig i en position, hvor Gud kan velsigne. Så simpelt er det vel. Og hvor er det, Gud velsigner? Det er der, hvor han sagde, du skulle gå hen. Gør nu det her. Ah, tak. Du må gerne komme op, den der skal spille. Ja, jeg skal slutte af. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der lever et liv uden problemer. Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan tænker, jeg kan huske min mor, hun snakkede om på et tidspunkt, hun var en del af troens ord. Og så talte hun om at surfe fra bølgetop til bølgetop, gå fra herlighed til herlighed, ikke? Og så på et tidspunkt, da de fandt ud af, at det kunne man ikke, så blev det bare sådan en, at man gik fra herlighed til herlighed, but it's hell in the hallways. Så der er en bølgedal også, inden du kommer op på næste bølgetop. Jeg tror, vi alle sammen oplever, at der er noget i vores liv, der er svært. Det er en del af det at leve i en brudt verden, og det gør vi jo. Vi er en perfekt skabelse, eller skabning. Verden er perfekt skabt, men den er korrumperet af synd, den er ødelagt af synd. Jeg kan godt lide det her billede af, at verden jo virkelig er lidt ligesom et hav, vi sejler på. Og når vi kommer ned i havet, når jern kommer ned i havet, hvad sker der? Simpelthen så ruster det. Det opløses. Det ødelægges. Og når Jesus så tager os, så tager han os op af det her. Skyller os af i dåben. Så begynder han at arbejde for os. For rusten af. Sådan noget, ikke? Jeg elsker det der billede. Det er fantastisk. Og det er den der verden, vi ligger stadig og bobber rundt på det her saltvand. Og det gør noget ved båden. Det gør det bare. Sådan er det. Vi oplever, hvordan livet tager os til fange indimellem, og tingene ser håbløse ud. Og det er her, vi griber til den her profeti. Gud forlader os aldrig. Han ved, hvilke planer han har for os. Til sidst bliver alt perfekt. Et evigt liv med Gud. Men også her på jorden har vi hans ord for, at alt virker sammen til gode for dem, som er i ham. Og så midt i alt det her, så udfordrer Gud os til at leve et liv, der afspejler vores status som hans folk. Han siger, lev livet der, hvor I er lige nu. Lad være med at give op, men fortsæt med at arbejde for vækst omkring dig. Hvad kan du gøre, for at det blomstrer lidt omkring dig? Bed for folk, der står i magt, i positioner. Bed for regeringen. Arbejde for, at vores samfund har det godt. Bed for borgmesteren. Og sidst, men ikke mindst, så gør min vilje og søg min retfærdighed. Og så siger han, og så skal alt det andet gives af tilgives. Søg nu derhen, hvor velsignelsen er. Men først og fremmest, så tror jeg, at Gud befaler os til at bringe velsignelsen Jesus til alle mennesker. Der stod, eller Gud sagde til Abraham, han sagde, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Og der taler han om Jesus. Velsignelsen over alle velsignelser til hele verden. Er det ikke sandt? Guds ultimative velsignelse til verden er hans søn, Jesus Kristus. Fordi evangeliet, det ændrer hjerter, og det ændrer byer, og det ændrer nationer. Det er en revolution fra bunden op. Jeg elsker det der med, at Guds rige er sådan noget, der kommer nedefra. Det handler om, at vi på en eller anden måde, som en surdej, får lov til at smitte hele brødet, eller som et salt breder sig ud over det hele. Det er ikke noget, der bliver påduttet ovenfra, men det er noget, der kommer nedefra. Det er Guds frelsesplan for verden. Det er måden, det bliver udbredt på. Så lad os være en velsignelse for verden omkring os. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg tager dig, fordi at når verden, når livet rammer os, så møder du os med trøst. Vi har et løfte om, at du har os og har vores ryg. Og samtidig så er der også lidt en udfordring til at træde ind i opgaven på en eller anden måde. Sige, okay, når det er hårdt, så lad os se, at det vokser. Så lad os se, at det virker. Lad os se, at magtesløsheden bliver den tavle, hvorpå det tydeligt ses, hvad det er, jeg kan gøre. Gud, jeg beder om, at det må være noget, jeg ser i mit liv. Jeg beder om, at det må være noget, som vi alle sammen ser i vores liv. At vores magtesløshed bliver vendt til det modsatte, nemlig til et udtryk for din magtes fuldhed, Jesus. Jeg beder om din indgriben i de svære situationer, der er lige her i det her rum lige nu. Jeg beder dig for dem, som sidder med sygdom. Er der nogen, der sidder med sygdom her? Prøv lige at lukke øjnene og række øjnene vejret. Jeg har bare lige lyst til at bede. Der er nogle stykker der. Yes. Tak skal du have. Jesus, jeg takker fordi, at du har taget vores synd og vores sygdom på korset. Og jeg beder dig bare for hver enkelt, der sidder med sygdom her lige nu. Og oplever håbløsheden. Jamen, vi har jo bedt for det. Og jeg forstår det ikke. Og hvorfor? Så beder jeg dig om, at du må gribe ind der. Det kan være, at du helbreder nu. Det kan du gøre. Og hvis det ikke er nu, Jesus, så beder jeg om, at du må skabe håb. At du må skabe vækst. At du må skabe det der, du kan skabe. På trods af situationen. Jeg beder dig om, at din magt må blive tydelige, hver enkelt af de her, der oplever sygdom. Bed dig for brudte relationer, Jesus. Du kender, at det er svært at være mennesker og være familier. Og der er så mange relationer, der så nemt bliver brudt. Det er forknudret, bliver forvansket og bliver bundet. Og hvis Satan kan slippe godt fra det, så gør han det i et væk. Og jeg beder dig bare om, at du må løsne de her knuder, Jesus. Jeg beder dig om, at den der forsoning, som vokser ud af at tilhøre dig, den her tilgivelsens ånd, at den må vokse frem i de relationer, og den må løsne knuden. Og Jesus, så beder jeg dig bare om, at vi kan få lov til at proklamere håbløsheden ud af det rum her. Jeg beder dig om, at du må løfte vores øjne. Jeg beder dig om, at du må lyse ind i vores liv, så håbløshed, hvor end den befinder sig, i hvem som helst herinde, så beder jeg dig om, at du må lyse dit lys ind. Sådan så håbløsheden fordamper, forsvinder. Og så vi kan se med dine øjne, og så vi kan nå frem til det der vers, der hedder, jeg ved, hvilke planer jeg har for dig. Planer om lykke, ikke om lykke, ulykke, om fremtid og håb. Jesus, vi ønsker at nå frem til det. Så løft vores øjne, det bærer med dit navn. Sig hver enkelt. Amen.